Cojo a golpe. Það er meiningin að renna svolítið satt yfir í kvöld því að í sjálfu sér er ástæða fyrir fundi þessa mundir kannski ekki stórvægileg ef við notum þær viðmiðanir sem við höfum verið að nota nú seinustu mánuðin. En mig langar þó til þess að byrja á því að hafa orð á því að þá að það sé svona fyrirfram reiknað með hlé í einhverja mánuði tvo eða þrjá eða kannski fleiri í hugareikningnum, þá gæti það farið svo að kalla yrði til fundar fyrr ef að nauðsin þætti til. Og þá mun ég sjá til þess að boðum hann verði send út með það miklum fyrirvara að fólk geti hagrætt sér. Vegna þess að ef að yrði boða til slíks fundar væri það vegna þess að það væri brýtt að þeir mættu sem boðaðir yrðu. Nú hljóma ég eins og það að ég sé að gefa undir fótinn með einhverja stór atburði, en ég vil nú benda fólki á að það sem okkur finnst mikilvægt finnst kannski mannkyninu frekar léttvægt. Vegna þess að áherslurnar á milli þeirra heima sem við veljum í eru svo ólíkar og matið á mikilvægi svo ólíkt. Vegna þess að oft er það svo að það sem almennt ekki sést er mikilvægar en það sem sést og finnst fyrir. Vegna þess að því oft á tíðum er það sem við sjáum en mannkynið ekki undanfara því sem mannkynið sér og finnur fyrir. Því allir hlutir byrja í orkunni og sé ekki brugðist við þeim þar, þá fara þeir út í efnisheimin og verða efniskenndir. Að öðru leyti langar mig til þess að segja það að þessu sinni. Að það eru nokkra líkur til þess að náttúru hamförum á þessu landi sé lokið í augnablikinu. Þó að þær eigi eftir að koma síðar af jafnmiklum eða jafnir meiri krafti og þá kannski er rétt að taka fram að það verður á öðrum stað eða stöðum eftir því ákvaða langt tímabil horft er. Mér langar líka til þess að benda fólki á það að þá að það sé erfitt að takast á við þær kringumstæður sem skapast við slíka atburðarás sem verið hefur hér á þessu landi seinustu misserin, bæði hvað varða náttúru hamfarir og hamfarir af mannavöldum. Að þá er þó mikilvægast í öllu því sem yfir gengur að horfa jákvætt inn til framtíðarinnar, að leita lausna án þess að agnúast út í það sem er, vegna þess að ef eitthvað er ljóst, þá er það það að fólk getur ekki breytt því sem orðið er. En það hefur alla möguleika á að móta sér framtíð sína. Sumir segja þegar þetta er við á sagt að það skipti engu máli hvað þeir geri vegna þess að þeir ráði engu. Að mínu mati er þetta röng staðhæfing. Fólk ræður sínu lífi þó að áhrifin úr umhverfinu skapi ákveðna hluti í kringum það, þá er það samt alltaf það sem tekur ákvörðun um það, hvort að það er hér eða þar, hvort að það fjárfesti svona eða hinsegin, hvort að það metur það sem það á og þakka fyrir það sem það hefur. Og eitt er alveg víst, ef að fólk leggur sig ekki fram við það að skapa sér bjarta framtíð, þá verður þessi framtíð ekki eins björt fyrir fólk, vegna þess að ef að fólk eigi tímanum í að agnúast út í orðna hluti, þá gleymir það framtíðinni, þá gleymir það því eina sem í raun og veru skiptir máli fyrir hvern og einn. Vegna þess að hefndin, reiðin, uppgjörið, sakfellingin breytir engum framtíðina. Hún getur aðeins breytt ykkurju fyrir ykkur allt aðra heldur að fólki sjálft sem krefst hefndarinnar. Muni það að þó að það eigi að framfylgja lögum í hverju samfélagi fyrir sig, á fólk ekki vera upptekið af því að gera fortíðina fyrir aðra í kringum sig, heldur hitt að horfa til framtíðar í kærleika og leita bestu leiðunar fyrir sjálft sig. Hún er sjaldan auðfundin. Hún krefst umhugsunar, hún krefst þolinmæði. En hún finnst áður en yfir líkur. Og ef að við eru jákvæð, opin fyrir alheims kærleikanum, mun hvert ykkar skref verða jákvæð. Stundum megið eftir að fara skref fram á veginn og þið skiljið ekkert í því af hverju þið eru að fara þangað. En þegar þið komið þangað komist þið að því að þetta er kannski besta lausnin og ykkur mun líða vel þar sem þið eru stödd. Þannig er leiðsögnin öllum opin sem við mótinni vilja taka og á hana vilja hlusta. Þið þurfið að hlusta aðalega á sjálf ykkur, á skynsemina innra með ykkur og svona til þess að mynda ykkur viðmið. Þá stundar skynsemin ekki fjárhættuspil. Hún fer fram þar sem að fastland er undir fót, en ekki þar sem ótryggur jarðvegur getur sokkið á augabragði. Með þeim orðum ætla ég að loka þessum pistli mínum að sinni og eiga kannski örf á orð við ykkur ef þið hafið áhuga á því, en fyrirfram ætla ég að segja þau verða samt ekki mörg að þessu sinni.
Sæt versta.
Blessan.
Mér langar til að forvitnast vegna þess að þú ert búin að segja það á síðasta fundi á þessum vetri. Við erum ekki um skík. Eða mér fannst vera sagt svo leins. Það var allir fundunum grunnið svona stópulir frekar. Og hvort að farvegurinn væri að fara í aðra átt eins og með ósjálfaðu skriftu eitthvað svo leikin sem er stíkt.
Við getum nú kannski ekki lengur talað um ósjálfráða skrift þegar að það heyri til undantekningar að það sé notað blek og fjöður. Hins vegar hefum við sagt það og það er engin launung á því að við viljum fá skrifað efni sett fram. Það er þá meira gert í formi óformlegra miðlunar, þar sem efni streymi fram jafnóðum og það er festist á blað. Hins vegar getum við líka sagt það að það séu enga stórvægilega breytingar í raun og veru að eiga sér stað. Vegna þess að við ef þið horfið tilbaka þá má kannski segja það að fyrir svona takmarkað samfélag eins og þið hittist í þá eru kannski fundir einu sinni í viku tiltölulega mikið efni og það er alveg ljóst að ef við horfum til gagnsemi efnisins að þá er ekki hægt að dæla svona efni inn í viku eftir viku og fá alltaf nýtt efni. Vegna þess að alla lindir þrjóta ef þar eru of nýttar. svo líka það sem við höfum að segja. Vegna þess að við horfum mjög ákveði til þess að það sem við segjum og framkvæmum hafi tilgang með sjálfum sér. Við getum sagt það að við verðmetum tíma okkar svo að til þess að koma því í mannlegan skilning meira heldur en margur maðurinn gerir. Vegna þess að ef við hefum ekki tilgang með því sem við segjum, þá teljum við að við séum betur settir annar staðar þar sem við höfum tilgang. Mér finnst að fleiri menn meðal mannkynsins hans ætti að huga að því á þann hátt. Hvar ger ég mest gagn hverju sinni? Þetta er nú kannski svona í höfuð dráttum þar sem ég get sagt þetta. Hins vegar án þess að ég geti útskýrt það nánar verða aftur breytingar með haustinu. Hvernig þær verða útfærðar fer eftir því hvernig gengur að jarðfesta þær breytingar inn í efnisheimin. Þær eru tilbúnar orkulega en að meðan þær hafa ekki verið mótaðar í efni telst ekki ástæða til þess að gera þær opinberar ef við tölum formlegt mál.
Nú hefur okkur verið sagt að það sé ekki ástæði til svo oftast framtíðina að þetta muni lagast saman og ég trúi ekki lúfarslega en ég sé ekki hvaðan þessi hjálp kemur vegna þess að mér finnst all hver höndin upp á móti annari og svona já, ekki þess að sína að ég sjáu þetta hvaðan þetta hjálpræði kemur.
Þannig eru breytingar. Þú fær öðgar í allar áttir. Þú fær stór orð bæði jákvæð og neikvæð vegna þess að þau þekki ekki jafnvægi sitt. Þannig hefur líka verið hægt að sjá hvernig veðri breytist að þú fær öðgarnar á veðrinu í allar áttir á meðan það er að breytast vegna þess að það leitar jafnvægis frá öðgunum bæði því sem við getum sagt jákvætt og neikvætt. Þannig að það sem skiptir máli fyrir þig og aðra er það að búa þér sjálfum til mynda þeirri framtíð sem þú vilt sjá. Vegna þess að grunnmyndina framtíðin er þegar löngu mynduð í orkunni. En í samræmi við frjálsa vilja mannsins á eftir að fylla inn í þá mynd. En hins vegar er það þó nokkuð ljóst að það verður reynt að hjálpa til þess að svo fylling verði ekki málaði dekkri litum heldur en nauðsinn, brýnasta nauðsinn krefur.
Þá tala um einstakling eða alla heldina?
Í korutekja. vegna þess að einstaklingurinn ekkert án heildarinnar en heildin heldur ekkert án einstaklingsins. Þannig þetta hvorutveggja í raun og veru ofið saman órjúfanlegum böndum. En það einstaklingurinn sem samt sem áður einn og sér skapar framtíðina. Og þá hægt að segja það með sanni við hvern einn á þess að þú talir við fjöldan að hann sé að skapa alla framtíðina. Vegna þess að einstaklingurinn getur ekki hugsað hvað hinn einstaklingurinn vill. Hann bara að skapa þá framtíð sem hann vill sjá. Og síðan fléttast hún saman í heldina.
Nú reynist okkur mörgum erfitt að sjá eða móta í huganum þessa framtíð. Sérstaklega ef maður orðið svona fulla á þessu ég. Það finnst manni eitthvað neyður svona tóndi augustnúið.
Allt skiptir máli.
Það er kvíðin fyrir þessu voru, það verðist nú alltaf rændast úr því, sko. Svona, það vinnum við að síðan á það.
Hvers má að við skiptir máli? Og það kannski skiptir mestu máli ef við orðum það þannig að þeir sem að hafa reynsluna móti framtíðina. Því að þeir hafa í hugskoti sínu bæði jákvæða og neikvæða reynslu og þar að leiðandi ætti þeir svolítið að vera að fara að læra inn á jafnvægið.
Þannig að það óþarfi að vera að draga sig alveg í hér svona frá ákvörðuna og maður sér enn fullaði.
Að sjálfsögðu og áliti þetta mótandi, þessi mótandi hugsun, hún oft það dýrmætasta sem að öldungurinn leggur fram. Því oft líka minn hættur að geta skilað fullu dagsverki. En hinn mótandi hugsun, hún hefur fulla getu og getur skila sínu dagsverki góð. Þannig skiptir hvert smáatriði máli. Það miklu nær fyrir einstaklingin að nýta þetta form til þess að breyta framtíðinni heldur en að ganga og reyna að breyta öðrum einstakningum. Vegna þess að það allt við það verk sem hægt að vinna. Einstakningurinn hefur sitt ákvörðunarvald hver og einn fyrir sig og þú getur ekki fengið hann til þess að skilja þína hlið þá að þér finnist hún sjálfsögð.
Ég tek eftir þessu að vera í kaffistofum í hemmjörnum og síðist dag.
En ef þú setur fram hugsun þína, hversum þú gerir það með formlegum hætti eða út í orkuna, þá kemur þessi hugsun til með að liggja tilbúin fyrir hína þegar þeir eru tilbúin til að taka móti. Þannig vinnur hún best. Því að þið þekki það nú öll hér inni að ég hef á að tróða ykkur inn í höfuð á ykkur á þess að þið hafi boðið að velkomið þá eru þið fljóta hendaði út aftur. Jafnir með þeim orðum afsakið málfarið bölvuð vitleysa er þetta. Vegna þess að þið eru ekki tilbúin til að hlusta. Og þeir eru bara ekkert öðruvísi heldur en allir hinir í kringum ykkur. Þeir eru ekki heldur tilbúnir að hlusta þegar hann að þeim sýnist svo. Ekki vegna þess að sé á móti ykkur persónulega. Heldur vegna þess að þeir skilja ekki afkvöljuður eiga að hlusta. Vegna þess að þeir sjá ekki samhengið í því sem sagt er. Þeir skilja ekki tilgangi menni. Og svo framvegis, og svo framvegis. Það er
langar til þess að spyrja því að það er ég hef verið beðin að sitja hjá manni í Kópavoginu. Er þetta hentar þetta mér eða það, þetta samspil að ég sé með í þessu?
Þetta getur hentað þér mjög vel. Þetta gefur þér nýja reynslu og ef að þú hefur áhuga á þessu þá mæli ég með þessu því að þú þar með færð í nýja einsýn og tækifæri til þess að mynda þér nýja skoðanir, nýja hliðar.
Já, svo skoðist ég ná með hérna, þú nefndur hérna eða fyrst hann hefur áhuga á þessu. Þessu aðrið þarna, hvað er það sem kveikti þá áhugan hjá hún? Eða er það annars það frá einhver þörfi eða leitin eða?
Áhugi kveikna þegar þér vantar eitthvað.
Já, það er sem það vantum það, já.
Spurningin er bara hvað stendur til boða þegar vantunin kemur upp. Það er alltaf nóg framboð. Við hins vegar sem vinnum í ljósinu viljum helst að það sé jákvætt framboð sem að verður fyrir valinu en ekki í niður brot af einhverju tæ.
Og áhugin þá sem slíkur er þá eins og við getum kannski sagt stýrst af skynsemi eða eitthvað áhugin getur ekki verið einhverju óæskilum þá eða sko
það er getur allir hlutir í mannlegu rói vakið á hann.
Já.
Áhugin vakna vegna þess að það vantar svör, vegna þess að það vantar, vegna þess að einstakningurinn stendur ykkur staðar og veit ekki hvað hann á að gera. Það er allt sem vekur áhuga þeim því að í eðli sínu leita sálin alltaf að nýju. Og þar með maðurinn í heilsinni. Kyrstaða er yfirleitt það sem menn þola vest.
Já. En það sem voru það um áðan að skapartu ósjálfráða skrift eða sefrar skilabóða ferli orða þannig að eins og nefndir áðan þá eru svona framkvæmdir ykkar það er á ósýnilega sviðin getur þess að eiginlega sem ég er að leita eftir allt sem oft í hug er það hversu langt er farið til þess að segja okkur bara hvernig við erum hafa okkur eða hvað er best fyrir okkur að gera en við erum oft langt til þess að helst að vera bara í beinu sambandi sko, til þess að
það er ekki einhver ekki
nei.
Mín kæri
Inná...
vegna þess að þú verður að bera ábyrgð á þínu lífi ég get ekki gert það fyrir þér.
Já.
Ég hef alveg nóg með að bera ábyrgð á mínu lífi sjáðu til þá að ég sé ekki með jarðneska líkama í eftirdrægi sjáðu til
já.
það er í raun og veru oft á tíðum látið í veðri vaka að við göngum langt og stjórnum þess og stjórnum hínu. Það eru svolítið kvimlegu miskinningur. Ef að við hlusti þá segjum við það sem okkur finnst. En þið verðið alltaf að ráða ykkar lífi. Hvustaði farið til hægri að vinstri á gagnmótunum verður alltaf að vera ykkar ákvörðum. Þá að við gætum hugsanlega sagt ykkur staðar beigðu til vinstri. En svona bara til þess að ljúka þessu að þá er það samt hannir að ef þú heyrir í okkur og við sjáum að þú apar allt eftir okkur sem við segjum þá hættum við að tala við þig. Vegna þess að þá þetta aftur hættur að taka ábyrgð að þér og notast við það sem við segjum. Þá að við getum aldrei gert annað heldur en að bóðir þér upp á valkost það hvað þú átt að gera. Við getum aldrei og meigum aldrei segja þér hvað þú átt að gera.
Nei, ég gerum grein fyrir frjálsa viljanum sko, en maður gengur út frá honum eða hann svona sem post.
En þú þarf líka gera þér grein fyrir ábyrðinni. Sem liggur í því að stjórna öðrum.
Já.
Þið hafið ekki leiði til þess að ráðskast með í aðgæð. Samkvæmt örkul á málinu. Hvernig í ósköpunum ættum við þá að hafa leiði til þess? Jú, að því að við erum svo gáðir eða hvað.
Já, já.
Við gerum bara mistykkur svo allir aðrir. Vegna þess að enginn er fullkomin svo það sé nú sagt í 350 og annað þúsund skipti kannski að meðaltali á þessum fundum.
Nú kannu spyrja að það er rétt að vera tala það því áskæfti að sem að það er vegum bara skrifa hvað er það sem að
veltið
það er ekki að
gerst. Við getum skilgreint að margar er ekki, bara kallar það þrjósku almennt.
Þá maður spyrja, getur ekki hjálpa hann að minnst þrjósku?
Ég var að svara spurningunum, ég raun og veru rétt á það.
Já.
Ég get ekki tekið hann og kastað hann um eitthvað staðar og sagt gerðu þetta. Hundur.
Nei, en ef hann bæði að hjálpa því með þess að fyrir.
Eftir sem áður er sama svari. Hann verður að yfirvinna sína veikleika. Ég get aldrei gert það fyrir hann. Eða ég gæti það kannski, en ég má það ekki. Vegna þess að leið og ég gerði það þá verði ég að taka með bólfestu á samt honum í þessu líkama og halda áfram að stjórna þessu líkama meira og minna í samræmi við það sem ég hefði gert. Vegna þess að þar með hef ég tekið ábyrgð á einhverju og ef ég tek ábyrgð á því þá verði ég að vera til staðar til þess að vinna á öðru því sem kann að koma í kjölfari.
Í hverju liggur þessi þrjóska?
Ég held að við verðum að leifa honum að skilgreina það sjálfum. Vegna þess að ég tel það að þegar hann átta sig á því þá hverfur hann. Ég hef ákveðna þolinmæði og reyndar alla þolinmæði sem til er. Eða því ég er að skipta. Hins vegar munum við ef ekki fer að láta af þessu svona þegar líður fram á síðsumar nota þau úrræði sem við megum í samræmi við fyrir ekki við samráði við hann. En helst vildum við komast hjá því að skipta okkur frekar af því. Held að það sé ekki mikið meira hægt það að segja. Svo mátt hún líka góða mín bara að fara að setja stíður með hún. Og horfa í eigin barn. Þið gætu nú alveg nota náttúruna til þess. Ef þið gætu fundið ykkur góða staði sem ekki eru í alltaf yfirfulla fólki. Þið segist vilja leita náttúrunar. Samt viljið helst ekki fara út í fámennið. Ef við ætlið að finna náttúruna, þá þurfið að finna fámennið. Vegna þess að þú nýtur ekki náttúruna með 100 manns horfandi á það hvernig þú nýtur náttúrunar.
Mamma, hann ekki telda hvað sem er.
Nei, en allir hafa fætur og það er alveg hægt að nota þær til þess að kannski hreyfa þær svona eina fram fyrir aðra og færa sig þannig úr stað.
Tekka þetta með þessu.
Ég langar að spyrja þig. Vegna þess að ég hafði spurt að því áður hvort að ég þyrfti úða mikið lengur á gróðurinn eða hvort að gróðurinn myndi byggja upp ónæmi gegn sjúkdómum eða sníkjudýrin sem á hann er ég. Og mér hafði sagt að ég þyrfti nú að gera það um einhver tíma í viðbúinn. Núna er allt barn að hrynja meir og minna af greininu í stöðinu. Þetta hefur aldrei skeð á þess. Aldrei í þessu mæli. Og aldrei byrjað svona ofanfram eins og það er að gerast núna. Og alltaf byrjað inn við trén og út að neða til. Núna bara dettur barður af alveg frá topp. Hvað er í gangi?
Ég getum kannski ekki nákvæmlega skilgreint fyrir þig hvaða sníkjudýr er að vanda þessu. En það er rétt, það þarf ennum tíma að byggja upp gróðurinn til þess að hann ná að mynda sér ónæmi fyrir sníkjudýrum. Ég ætla nú og tel mig nú ekki hafa tíma til þess að hafa kannski öllu orðum þetta sem ég vildi hafa en er að reyna að raða þessu svona upp í hnitmiðað framsett mál. Það sem kannski skipti mestu í þessu sambandi er það að á meðan að hlýnun loftslagsins hérna á sér stað koma ný sníkjudýr fram í gróðrinum jafnvel ár frá ári. Þá að það sé nú kannski algengara að þau myndist á eitthvað ára bili ástæða fyrir því að gróðurinn ræður ekki við þessi sníkjudýr er yfirleitt vegna þess að áhrifin frá umhverfinu bæri hvað varða mengun og annað eru svo sterk áhrif frá manninum á sníkjudýrin sem að veldi því að í raunum veru er maðurinn að gera sníkjudýrin sterkari heldur að náttúran ætla þeim að vera. Vegna þess að maðurinn býr til í ýmislegt í umhverfinu sem gefur þeim betri næringu og vaxtarskilyrði heldur en ella. Þú náttúrulega getur einna helst fundið út úr því hvað það er sem að þið herja tréðin með því að skoða þau. Þá að þú eigi að sjálfsögðu að ef því að sýni svo að fá aðstóð vísindina við að finna það út. Þá hef ég nú samt á tilfinningunni að þú verði nú svona tiltölulega fljótur að átta þig á þessu. En svo er eitt sem að þið þurfið kannski að hugsa svolítið á þessu landi. Bæði nú og í framtíðinni að mikið af þeim gróðri sem að vera að vaksa upp á þessu landi þekkir illa til þeirra aukaefna sem fara út í andrúmslofti við eldgos og önnur umbrot á sambærilegan hátt og þola þess vegna misvel þau þæðu efnasambönd sem þar er á ferðinni. Þá ég ætla ekki fullir að það sé ástæðan fyrir þessu en fyrir gefið. En þá tel ég nokkurn veginn ljóst að annarkvort er það efnasambönd úr loftinu sem falla til jarðarinnar sem valda þessu eða þá ef sníkjudýr er að ræða þá koma þau fljúandi því að það er alveg ljóst að þau sem koma frá jörðinni þau þurfa sína næringu á leiðinni. Þannig að þau myndu aldrei hafa þolinmæði til þess að fara upp til þess að geta borða á niðri. Get kannski ekki sagt mikið meir þetta vegna þess að ég verð kannski að viðurkenna það að ég get ekki með öllu horft yfir slíkt og sagt með nákvæmni hvað þið er.
En það má búast við að það verði röskun á gróðurinn einhverju við þessar breytingar sem er orðnar svona áberandi núna, það er allir farðir að tala um það. Þú talar um það fyrir mörgum árum að menn vilt ekki ræða þetta og vilt ekki sjá það, en það er allir farðir að viðkenna núna að það er hlýnun.
Á sínu tíma þá forðust menn að tala um eitthvað sem þið skilja ekki. Nú hafa menn búið sér til skýringu til þess að reyna skilja. Ég ætla ekkert að hafa fleiri orðum það hvort hún er rétt eða röng. Vegna þess að það er þó allavegna gott að menn eru komnir með umræðum í samfélaginu þannig að upplýsingagjöfin geti nýst mannkyninni í heilsinni burt sér frá vísindamennum. Og þeir, það að segja, mannkynið getur fylgst með þeim breytingum á hverjum stað sem verða. Þannig að það geti þá flutt sig til eða gert aðra þær ástafanir sem kunna vera nauðsynlegar. Hverju sinni fyrir það? Hvar sem það er, hverju sinni? Með þeim orðum ætla ég að ljúka máli mínu að þessu sinni. Þakka til að eiga við ykkur orðast að síðar og byggja kærleika ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra og kærleika ást og frið að umvefja þessa jörð.